На телефона е моят следващ събеседник Митя Атанасов, организационен секретар на МГЕРБ София. Добър ден, господин Атанасов.
Добър ден на вашите слушатели.
Какви са предизвикателствата и перспективите пред младите хора на пазара на труда?
Предизвикателствата и перспективите несъмнено са много динамични в момента пред младите хора на пазара на труда. Всички виждаме, че проблеми не липсват, но за хубавото е, че и решения се предоставят повече в последно време. Какво имам предвид? Всички имаме приятели, които заминават в чужбина да си търсят работа или пък остават там на работа след като завършат своето висше образование, но в същото време има обратната тенденция на хора, млади хора, които получават добра квалификация тук и остават тук на работа в компании. А още по-хубавото е, че на последните две години, поне моите лични наблюдения са, че има и едно така немалко количество млади хора, които се върнаха от чужбина, търсейки реализация тук, и конкурентоспособните от тях наистина успяват да се реализират на добри позиции и да се чувстват пълноценно, защото това е много важно.
На какво се дължи обаче високият тръст на безработицата сред младите хора?
Ами вижте, както казах преди малко, ситуацията е много динамична, за съжаление не само в България, за съжаление не само и в Европейския съюз, ами в цял свят, поради така наречената световна икономическа и финансова криза последните няколко години. И виждате, че в страни като Испания, Португалия, Ирландия, за съжаление, младежката безработица е около 50%, включително в тези три страни е дори над 50%. И проблемът изглежда е глобален. В България имаме някъде около 20% младежка безработица, което е, сравнявайки с останалите държави, членки от Европейския съюз, ние сме на едно средно равнище в това отношение, като трябва да, според мен, трябва да отбележим задължително това, че по-голямата част от безработните млади при нас, както и в другите страни, но да погледнем към нас, по-голямата част от тези млади безработни хора са, за съжаление, с по-ниска квалификация. Какво имам предвид? Всички е хубаво да се стараят всеки следващ период от своят живот да придобиват допълнителни квалификации и умения, да преминават обучения, включително нов език. Знаете, че вече английския не е само един английски език, не е достатъчен, за да може един млад човек да наистина конкурентен на пазара на труда, защото реално вече английски език всички владеят и е хубаво младия човек да владее повече от един чущ език, освен родния си. От друга страна, има много възможности, които се предоставят за допълнителни квалификации и преквалификации, и тук мисля, че е удачно да спомена, че в последно време от някои от държавни органи доста усилия полагат в това отношение. На мен, например, ми направи впечатление, че от Агенция по заетостта, чрез тази оперативна програма развитие на човешките ресурси, се предоставят доста възможности за започване на работа, за започване на стаж по съответната квалификация, която е придобита от младия човек като образование. Има такива схеми, които са за първа работа, схема за ново работно място. Това са двете, които конкретно си спомням, че са насочени точно към млади хора, например, придобил висше образование в сферата на екологията и иска да работи като еколог. Той би могъл, но не е работил като еколог, докато не е правил стаж като еколог, докато се е образовал през тези 4 години бакалавърска степен и иска да отиде и да прави стаж в някоя частна компания или държавна институция. Всъщност тези стажи предоставят и двете възможности. И другото, което сега се сещам, което мисля, че е сравнително ново, е една схема, един проект на Министерство на образованието, който е доста мащабен. Той е свързан с практики както на студенти, така и на ученици, което е интересно и мисля, че не беше правено никога до сега. Той се казва проект студентски практики всъщност, но в него има ни 30 милиона лева заделени за ученически практики. Но понеже говорим за младите хора между 18 и 29 основно, в проект студентски практики от Министерството на образованието са отделили 60 милиона за млади хора, които могат да направят стаж в продължение на 12 седмици, което са 3 месеца. И в продължение на тези 12 седмици, те дори освен на позитива, че те правят стаж в частна компания или в държавна институция, те получават и едно заплащане, което, ако се не лъжа, беше около 400 и нещо лева, 450-80, ще ви изложа, не съм точно сигурен, по спомен го карам, но 60 милиона лева са доста и мисля, че някъде над 60 хиляди млади хора биха могли да направят такъв стаж, което е една хубава възможност и ще се радвам, ако има сред вашите слушатели хора, които се поинтересуват, следно да си интернет след информацията, която сега чуват, надявам се от мене, и наистина потърсят и в сайтовете на Министерството на образованието и в сайтовете на Агенция по заетостта тези мерки, се информират и се възползват, защото те са за тях, те са за младите, всъщност са за нас.
А защо не се засяга темата за безработните сред малцинствата? Например, ромите, младежката безработица сред тях достига до 70%. Те са необразовани, без или с ниска квалификация и точно ромските младежи могат да генерират сериозни проблеми, ако от сега не се вземат адекватни мерки.
Ами, вероятно сте права, че има необходимост от по-широк дебат в тази сфера, защото проблем изглежда има, всички го виждаме. Мисля, че има и конкретни институции, които се занимават с този проблем, като аз лично в частност не съм запознат в детайли с решенията, които се вземат в тази насока, но искам да ви кажа, че аз имам познати, които са от ромски произход, които успяват да се реализират добре. За съжаление, добрите примери не са толкова много, но ги има и това ми дава надежда да мисля, че с времето и с правилните постъпки повече ромски деца, повече млади роми биха могли да се интегрират в обществото на позиции, където биха могли да са полезни, защото те са част от нашето общество и са нашите граждани.
А образователната система осигурява ли на младите хора квалификация, съответстваща на потребностите на съвременното производство и реалното търсене?
Това е една тема, която също е доста широко обсъждана напоследък. Ако се не лъжа, министъра на образованието Сергей Игнатов започна една реформа в висшето образование, като част от реформата е свързана с точно по-правилната комуникация при висшето образование между бизнеса и съответно обучаващите се млади студенти. В частност, това, което на мен ми беше направило най-силно впечатление, е, че целта на тази една от целите на реформата е в четвърти курс бакалавърска степен да е задължително младежа да прави по-голямата част от неговите дейности в четвърти курс, да бъдат свързани с практика и с стаж, което значи, че той трябва да бъде задължен да реализира на практика своите знания, които е придобил през предишните 3 години, да ги реализира на практика в четвърти курс, така че да бъде много по-добре подготвен за реалната работа, която го очаква в последствие по неговата специалност. Което ме препраща към разговори с мои приятели, които учат в чужбина и учиха в чужбина и завършиха и съответно се върнаха тук и споделяха опит с мене, че реално в Западна Европа е много широко разпространено и очевидно ние правим усилия да следваме този модел на по-тясно взаимодействие между бизнеса и между университетите, така че младите да излизат наистина по-подготвени и да могат да са с реални представи за това, като излезат на пазара на труда, какво могат да получат и какво могат да дадат. Защото е много важно да сме реалисти. Когато един млад човек завършва образование, е много важно то да не е само на хартия, а е важно да си усвоил наистина знания и умения. А това се получава естествено, когато човек полага усилия, ходи си на лекциите и се старае се тези тематики, които се изучават в университета, да му остават наистина с времето, не само да си вземе изпита и да си каже, добре, взе го, до тук съм. В този ред на мисли, моите хора наистина мисля, че ще се повторя, но считам, че наистина е важно нашите млади приятели и слушатели, които в момента не слушат, да го разберат това. Просто този термин обучение през целия живот, който беше наложен на ниво Европейски съюз,
да.
е много важно да осъзнаем неговия смисъл. Навсякъде в Западна Европа е абсолютно 100% осъзнато вече, че един човек, придобил квалификация сега, днес, не може да разчита само единствено на тази квалификация за целия си живот за напред. Необходимо е той да влага усилия, постоянно да се запознава с новостите в неговата сфера, да, независимо дали ще е финансист, дали ще е еколог, дали ще е юрист, винаги има промени. Във всяка една сфера настъпват промени и те са много динамични, в такова време живеем. Така че е необходимо един млад човек наистина постоянно да търси информацията. Информацията я има, тя е едно огромно море, просто трябва да търсим информацията, която на нас ни е нужна и съответно да се оглеждаме за допълнителни квалификации и, както казах, езици. Езиците са много важни също.
Добре платен ли е трудът на младежите? Има ли възрастова дискриминация при заплащането?
Ами аз не бих казал, че има възрастова дискриминация. По-скоро има разделение на фактите от гледна точка на опита. И аз имам примери, които мога да посоча, когато един млад човек получава по-ниско възнаграждение при започване на работата от някой друг, който има няколко години опит. Но това от една страна го намирам за напълно логично, защото на един работодател му е необходимо да бъде свършено определено количество работа, която да му донесе дивиденд, да кажем, на частната компания. Свършената работа води до резултати. Когато един млад човек започне работа, той се предполага, че е все още по-неопитен, не до там голям капацитет и най-вероятно не успява да свърши толкова много работа в тази конкретна фирма, колкото успява неговия колега, който е вече от 3-4 години и много добре запознат. И тук ме връщате в началото, когато ви споделих, че тези две схеми, първа работа и ново работно място, които на мен така силно ми бяха направили впечатление, те са всъщност точно за това. Те предоставят подкрепа за работодателите, за наемането на млади хора, обучението на млади хора и отварянето на ново работно място за млади хора, конкретно млади хора до 29 годишна възраст. Така че всъщност с тези схеми Агенция по заетостта чрез Министерство на труда и социалната политика се опитва да стимулира частния сектор, фирмите, чрез финансиране от държавата, те да могат да отварят работни места, конкретно за млади хора до 29 годишна възраст, като на тях напълно им е ясно, че отваряйки такова работно място, те трябва да вложат и обучение за този млад човек. Той трябва да му се доразвие капацитета, за да може да бъде пълноценен на работното си място.
Да, но обаче високата безработица слага отпечатък върху начина на мислене и поведение на младите хора. Намалява тяхната социална и политическа ангажираност, стигаща до тотално разочарование от политиката и политиците. Вие като млад политик, как ще обърнете тази тенденция?
Аз съм младеж преди всичко, аз съм на 27 години.
Не занимавате се и с политическа дейност?
Да, точно така. И точно за това го казвам, защото всеки един млад човек трябва да е наясно, че политиката, дали я харесваме или не, тя е навсякъде около нас, защото решенията, които се вземат в съответните сфери, те пряко или не пряко ни влияят на живота. Независимо дали ще стане дума за глобалното затопляне и съответните емисии, които трябва да се купуват от фирмите с цел намаляването на глобалното затопляне. Тези емисии са пари, тези пари се отразяват на продукцията на фирмите и съответно се отразяват и на нас, като потребители на цени. В смисъл, всяко едно решение, което ни изглежда далечно политическото, всъщност има значение за нас. Много е важно да се интересуваме и да сме наясно, че ако бъдем ние активни като млади хора, да имаме гражданска позиция на първо място е много важно и на второ място да не обвиняваме винаги политиката за това, че взема погрешни решения или че има негативен ефект върху нас по един или друг начин, а е важно ние да търсим самите как бихме могли да да се включиме, да бъдем ние полезни, да дадем ние някакво предложение за решение, да бъдем конструктивни, защото младите можем. Ние сме наистина в България, наистина има много интелигентни млади хора, които се занимават и с неправителствени организации, и с политически организации, и в частния сектор имаме прекрасни примери за млади хора, които са успели да развият собствен частен бизнес и са, и са успешни. Имаме прекрасни примери. Тези, които наистина усещат спад в мотивацията си, ги апелирам към тях и ги моля да разберат, че ако наистина повярват в силите си, те могат да постигнат много повече.
Благодаря ви за това участие и ви пожелавам лека вечер.
Аз също ви пожелавам лека вечер на вас и на вашите слушатели.
Разговарях с Митя Танасов, организационен секретар на МГЕРБ София.